20 cevap. Paulus Troas'ta. Başağaylık yatışandan soň Paulus şäherleri ýanyna çağıryp mesihat berdi. Olar bilen hoşlaşyp Makedoniýa gitmek üçin ýola düşdi. Ol etraplara aýlanyp imanlara köp sözler bilen nesihat edenden soň Gresiýa geldi. Ol ýerde 3 aýlap galdy. Soň gämili Siriýa gitjek bolup ýörkä. Yehudlar tarapından özüne karşı dildüşüp kurulanlığı zerarlı. Makedonya'nın üstü bilen izine dolanmaklığı makul bildi. Pirros'un oğlu Veryalı Sopatros, Saloniklilerden Aristarchos, Sekindus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Aziyalı Tihikus bilen Trofimus onu Aziya'ya uğrattılar. Bunlar önden gidip Troas'a bize karıştılar. Biz hem Petir Bayramı günlerinden son Filipi'den gemi bilen 5 günne olan yanına Troas'a gelip yettik. Ol yerde 7 gün varlık. Heptenin ilkinci günü çörek bölmek için yığınanıştık. Paulus, ertesi gün yolu düşmekçi olan son, onlara gurrun verip, sözünü yarı iyice çektirdi. Yığınanışan balahanamızda köp çıra vardı. Paulus yine de gurrun verip durka, pencerede oturan Eftihos adlı bir yaş yigidi ağır uyku bastı. Ol uykudaka 3. kattan aşağı kaçıp ölü haline kaldırıldı. Paulus aşağı düştü. Yigidin üstüne geldi de onu kucaklap, kalmağıl etmeyen, içinde canı var dedi. Onsoň ýokary çykdy. Çörek bölüwiydi. Olar bilen daňa tiýänçe köp söhbet edenden soň bolsa ýola düşdi. Olar ýanky oglany öýlerine diýri getirip köp ynjalyk tapdylar. Biz öňden gäme minip Paulusy Asosadan almak üçin ol ýere uradyk. Çünki ol piýada gitmek niýeti bilen bize şeýle tapşyrypdy. Paulus Asosada bize sataşdy. Onu alıp Midille geldik. Onsoň ol ýerden gäme bilen ýola düşüp ertesi Hios garşysyna ýetdik. Bir gün soň bolsa Samosa geçip Tragilliada galdyk. Ertesi hem Militosa geldik. Paulus Aziyada wagty biderek geçirmezlik üçin Efesosun kaptalından geçip gitmeye ýüregine düpdi. Ol howlug ýardy. Sebäbi başarsa Anruju Pentekost günü Irusalimde bolmakçydy. Paulus Efesosy ýolbaşçylar bilen hoşlaşýa. Paulus Militostan Efesosa adam iýerip ýygnany ýolbaşçylaryny ýanyna çağırdy. Gelenlerine olara şeýle diýdi. Meniň Aziýa gelen ilkinji günümden bäri hemişe siziň ýanyňyzda bolanlygymy özüňiz bilýänsiňiz. Men bütün pesgönlükde gözýaş we ýehudlaryň dildüşüklerinden alan tejribelerim bilen Rebbe ulluk etdim. Peýdaly bolan zatlaryň hiç birini sizden gaýgyrman, hemmesini size wagz etdim. Hem ýehudlara, hem greklere Hudaýa towba we Rebbimiz Isa Mesihe iman etmek üçin güwä geçip, aç-açan hem öýme aýlanyp size sapak berdim. Indi hem ine ruhumda bent olup İrusalim'e var yarın. Ol yerde başıma neme geleceğini bilemok. Yöne mukaddes ruh, bentlerin ve muşakkatlan mağa karaşayanını şehir me şehir güve geçip ay diye. Men bunları hiç saat hasav etmeyerin. Canımı özüm için gımmat bilmeyerin. Dövrümü, Hudayın merhametinin hoş havarına güve geçmek için, Rab İsa'dan alan hizmatımı bitirsem olye. Men aranızda Hudayın padişahlığını vaaz edip gezdim. İnni olsa sizin hiç biriniň yüzümi gaýdyp görmejeňizi bilýärin. Şonuň üçin bugün size bütün adamların kanından temizdigime güwä geçýärin. Çünkü men Hudaýyň bütün isleginiň wagt etmegi sizden gaýgyrmadym. Özüňize we Rep Hudaýyň öz gany bilen edilen ýygnagyny bakmak üçin mukaddes ruhun sizi içinde gözewçe edip goýan tutuş türüsine göz gulak bolun. Men gidenimden soň azgyn gurtlan aranyza girjegini bilýärin. Olar sürüýini aýamaz. Aranızdan şahitleri yızlarına erçek olup, hakikati yoyacak adımlar çıkar. Şonun için oya olun. 3 yıllap gece gündüz gözyaş bilen sizin her birinize üzmüksüz nesihat edenimi yaatlan. İnim olsa sizi Hudaya, onun merhametinin sözüne tavşırıyarın. Ol sizi avatlamağı, size ehli mukaddeslerin arasından miras vermeyi başarıyanlar. Men hiç kimin kümşüne, kızılına ya eşiğine göz dikenini eldirin. Siz menin öz dedirurluklarıma ve yanındaklara bu ellerin kazmadı dediğini bileyensiniz. Men şeyle işlep, ecizleri koldamalılığını, Rep İsa'nın hüt özünün bermek almaktan bahtlıdır diyen sözünü yatlamalılığını ehri dağıttı size görközdüm. Ol bunu aydandan son dize çöküp, olon bağır ulen birlikte dua etti. Şonu olon hemmesi köp ağladılar. Paulus'un boynundan ucaklap onu okşadılar. Siz menin yüzümü kaydık görmersiniz diyen söz olur has tukatlandıran zat oldu. Onsoň onu gäme waryança ýola saldylar.